assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ramzan Qodirov O'zbekiston prezidentiga 2 zotdor ot sovg'a qildi. Rossiyada qullikda bo'lgan jizzaxlik ayol O'zbekistonga qaytarildi. Mirziyoyev avgust oyida davlat tashrifi bilan Qozog'istonga boradi. Tehronda Hamas lideri Ismoil Haniya o'ldirildi. Venesuelada Maduroga qarshi norozilik chiqishlari davom etmoqda. Xitoy rasmiylari Xinjiangdagi 630 qishloq nomini o'zgartirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga tug'ilgan kun munosabati bilan 2 zotdor ot sovg'a qildi. Bu haqda Ramzan Qodirovning o'zi xabar tarqatdi. Mirziyoyevning bu olijanob jonivorlarga bo'lgan muhabbatini bilgan holda bu sovg'a unga ma'qul kelishiga ishonaman, deb yozgan Qodirov o'zining Telegram kanalida. Shuningdek, Shavkat Miromonovich va O'zbekistonning barcha aholisiga o'z nomimdan samimiy tilaklarimni yetkazishni so'radim. Chechenistonda biz mintaqalarimiz o'rtasida qaror topgan yaqin qardoshlik munosabatlaridan juda faxrlanamiz va ularni qadrlaymiz. Albatta, bunda shaxsan Shavkat Miromonovichning xizmati katta, dedi Checheniston rahbari. Rossiyada 5 oy mobaynida qullikda saqlangan jizzaxlik ayol asoratdan qutulib vataniga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston ombudsmani matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Rossiyada qullikka tushib qolgan ayolni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha sa'y-harakatlar fuqaro FL tomonidan ombudsmanning Jizzax viloyatidagi mintaqaviy vakiliga yordam so'rab murojaat qilgani ortidan boshlangan. Murojaatchi shaxs o'z singlisining 2024-yilning yanvar oyida fuqaro DO tomonidan aldov yo'li bilan Rossiyaga ishlash uchun olib ketilgani, uning pasporti ro'yxatga qo'yish vajibidan olib qo'yilib 5 oy davomida katta dalada majburlab ishlatilganini bildirgan. Pirovardida asoratda saqlangan jizzaxlik ayol Samara shahriga qochishga muvaffaq bo'lgan, ammo O'zbekistonga qaytib kelishga imkon topolmagan. Ombudsman xabarnomasida Respublika istiqbolli avlod NNT Jizzax viloyati bo'limi bilan hamkorlikda ko'rilgan chora-tadbirlar ortidan fuqaro joriy yilning 27-iyul kuni O'zbekistonga qaytarib olim kelingani, hozirda u oilasi bag'rida ekani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-8 avgust kunlari Qozog'istonga davlat tashrifini amalga oshiradi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada Mirziyoyevning Qozog'istonga tashrifi kun tartibidan qanday tadbirlar o'rin olgani ochiqlangan emas. Shavkat Mirziyoyev Qozog'istonga so'nggi davlat tashrifini 2021-yil oxirida amalga oshirgan edi. 31 iyul tongida Eron poytaxtida Hamas siyosiy byurosi rahbari Ismoil Haniya o'ldirilgan. Bu vaqtda Reuters agentligi Hamas radikal guruhi vakillaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Haniyaning o'limiga oid ma'lumotni keyinroq Eron Islom inqilob posbonlari korpusi ham tasdiqlagan, biroq suiqasd tafsilotlarini ochiqlagan emas. Eronning Mehr agentligi Ismoil Haniya va tan soqchisi uning Tehrondagi qarorgohiga hujum chog'ida o'ldirilgani haqida xabar qilgan. Agentlik qaydichi Haniya Tehronga Eronning yangi prezidenti Mas'ud Pezeshkiyonni qasamyodga keltirish marosimida ishtirok etish uchun kelgan edi. Hamas guruhi hujumni xiyonatkorona deb atab, bunga siyonistlarning makkorona zarbasi sabab bo'lganini iddao qilgan. Eron davlat televideniyasi tahlilchilari ham zudlik bilan hujumda Isroilni ayblay boshlashdi, deya qayd qilgan Times of Israel nashri. Isroil tomoni hozircha bu borada izoh bermaganini qo'shimcha qilgan. Birodarimiz Haniyaning isroillik bosqinchilar tomonidan o'ldirilishi Hamas irodasini sindirishga qaratilgan jiddiy eskalatsiya bo'lib hisoblanadi, deya bildirgan Hamasning yuqori martabali vakili Abu Zuhri Reuters agentligiga. U Hamas o'z yo'lidan qaytmasligini urg'ilab, biz g'alaba qilishimizga aminmiz, deya qayd etgan. Prezident saylovida mag'lubiyatga uchragani tan oldirish uchun Nikolas Maduroga bosim o'tkazish maqsadida Venesuela shaharlari ko'chalarida boshlangan norozilik aksiyalari 30-iyul kuni ham davom etdi. Seshanba kuni qo'llarida Venesuela bayroqlari hamda kastryulka va qoshiq tutgan muxolifat tarafdorlari 2013-yildan buyon mamlakatni boshqarib kelayotgan Madurodan hokimiyatdan ketishni talab qilib kelishgan. Fransiyaning RFI media kampaniyasi 30-iyul oqshomiga borib norozilik chiqishlarida ishtirokchisi bo'lgan tinch aholi vakillari orasida qurbonlar soni 11 nafarga yetgani haqida xabar qilgan. Hukumat tomonidan davlat to'ntarishi urinishi o'laroq baholangan norozilik to'lqini Markaziy saylov komissiyasi tomonidan amaldagi davlat rahbari Nikolas Maduro rasman prezident saylovi g'olibi deb e'lon qilingani ortida 29-iyul kuni boshlangan. Maduro nazorati ostidagi Milliy saylov kengashi tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, amaldagi prezident saylovida 51% ovoz olgan. Saylov komissiyasini diktatorlik hukumatining cho'ntak qo'g'irchog'i deb atayotgan muxolifatchilar sanalgan byulletenlarning 80% muxolifat nomzodi Edmundo Gonsales Nikolas Madurodan 2 barobardan ko'proq ovoz olganini ko'rsatganini iddao qilmoqda. Xitoy rasmiylari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi 630 chog'li qishloq nomini o'zgartirishgan vaqtda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti qarorgohi Norvegiyada bo'lgan Uyghur Help tashkiloti tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Xitoy rasmiylari Xinjiangdagi yuzlab qishloq nomini Uyg'urlar uchun boy mazmunga ega bo'lgan nomlardan hukumat propagandasini aks ettirgan nomlarga almashtirmoqda deya qayd etgan Human Rights Watchning Xitoy bo'yicha direktor vazifasini bajaruvchi Maya Wang. Tadqiqotchilar ma'lumotiga ko'ra 2009-yildan 2023-yilgacha xitoylik rasmiylar Xinjiangdagi 25 ming aholi punktidan 3600 nomiga o'zgartirishlar kiritishgan, biroq qariyb 630 ta holatda nomlardan diniy atamalar hamda uyg'ur tarixi va madaniyatiga oid har qanaqa unsur olib tashlangan. Xususan ular 1949-yil Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganiga qadar bo'lgan davlat tashkilotlari va mahalliy rahbarlar nomlarini, shuningdek o'rda, sulton va dutor kabi so'zlarni olib tashlashgan. Maya Wang nomlarning bu tarzda o'zgartirilishi Xitoy hukumat tomonidan uyg'urlar tarixi va madaniyatini yo'q qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlarning bir qismi deb hisoblaydi. Tadqiqotchilar mintaqaga borish imkoniga ega bo'lmagani uchun nomlarning o'zgartirilishi mahalliy aholiga qanday ta'sir ko'rsatganini bilmasliklarini aytishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya kuchlari may oyidan buyon oldinga siljishga urinayotgan Xarkov shimoli sharqidagi Vovchansk tumaniga bordi. Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi strategik ahamiyatga ega Pokrovsk shahri yaqinida eng shiddatli hujumlarni amalga oshirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina rasmiylari.
Men sizga rahmat aytmoqchiman. Iltimos, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizning pozitsiyalaringiz ehtimol frontning eng qaynoq nuqtalaridan biri. Butun mamlakat sizga tayanadi.
Pokrovsk urushdan oldin 61 ming aholi istiqomat qilgan asosiy yo'l bo'yida joylashgan shahar edi. Shahar Ukraina nazorati ostidagi Donetsk viloyatining Chasiviar va Konstantinovka shaharlariga muhim ta'minot yo'li ekani bilan ahamiyatli. Rossiya o'tgan 24 soat ichida Donetsk viloyati sharqidagi Vugolchi aholi punktini egallab olganini ma'lum qildi. Ukraina esa Rossiyaning Kursk viloyatidagi nemis stantsiyalariga zarba berdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus armiyasi so'nggi sutka ichida Ukraina qo'shinlarining tanklari, zirhli texnikalari, gaubitsalari va boshqa qurol-yarog'ini yo'q qilgan. Rossiya harbiy kuchlari 120 ta hududdagi dushman shaxsiy tarkibi va texnikasini nishonga oldi. Natijada Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyoti yo'q qilindi. Havo hujumidan mudofaa kuchlari 68 ta Ukrain dronini urib tushirdi, deya axborot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Unda Ukraina xavfsizlik xizmati tezkor guruhi Rossiyaning Kursk viloyatidagi bir necha nim stantsiyalarga hujum uyushtirganini xabar qilindi. Hisobotda shuningdek Rossiya qurollarini temir yo'l orqali tashishda foydalanilgan nim stantsiyalar Ukraina kuchlari uchun qonuniy harbiy nishon ekani urg'ulangan. Ukraina hujumi natijasida Kursk viloyatining katta hududi elektr ta'minotidan uzilib qolgan. AQSh Ukrainaga 1.7 milliard dollarlik ikkita yordam paketi ajratishni e'lon qildi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirbi 200 million dollarlik birinchi yordam paketi havo hujumidan mudofaa vositalari, HIMARS uchun snaryadlar, artilleriya va minomyotlar, Javelin hamda boshqa tankga qarshi raketalarni o'z ichiga olishini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vazirligi ham xavfsizlikka ko'maklashish fondlari orqali 1.5 milliard dollarlik qo'shimcha yordam paketi haqida e'lon qildi. Amerikaliklarning yarmidan ko'pi Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini davom etayotgani va yordam ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlardan xavotirda. Ukrainaga yordamni Kongressda ikki partiya ham qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa-da, amerikaliklarning 48% Qo'shma Shtatlar Ukrainaga yordam berishga mas'ul deb hisoblasa, 49% esa buni ma'qullamasligini bildiradi, deyiladi Pew Research Center tadqiqotida. Rossiya Shimoliy Muz va Tinch okeani hamda Boltiq va Kaspiy dengizlarida rejali harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Ko'plab harbiy tahlilchilar Rossiyani AQSh va Xitoydan keyin dunyodagi 3-chi eng kuchli dengiz flotiga ega deb hisoblaydi. Rossiya suvosti ballistik raketa yadro flotiga ham ega. Vazirlikka ko'ra, 20 ming harbiy va 300 ta kema ishtirok etadigan mashg'ulotlarda barcha darajadagi harbiy dengiz kuchlarining tayyorgarligi va imkoniyatlari sinovdan o'tkaziladi. Mashg'ulotlarga 300 ga yaqin kema va kater, suvosti kemalari va yordamchi kemalar, 50 ga yaqin samolyot hamda 200 dan ortiq harbiy va maxsus texnika jalb etiladi, deyiladi vazirlik xabarida.
Попросим Антон Германович Силуанова. Пожалуйста.
Davlat Dumasi Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklar uchun armiyadagi xizmat muddatini 2 yilgacha uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Shuningdek, ularga nisbatan chaqiruv yoshini ko'tarish ham taklif qilinmoqda. Bu haqda Rossiya parlamenti quyi palatasi Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Bunga oid tegishli tuzatishlarni bahorgi sessiya yakunigacha, ya'ni 5-avgustgacha ko'rib chiqish rejalangan. Ma'lumotlarga ko'ra, Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin muhojirlarni harbiy qaytdan o'tkazish tashabbusini ham tayyorlashni taklif qilgan. Qayd etish joizki, Rossiya qonunchiligiga muvofiq hozirda bu mamlakatda armiyaga chaqirilgan fuqarolarning harbiy xizmat muddati 1 yilni tashkil etadi. Joriy yilning yanvar oyida Putin Ukrainaga jang qilishga otlanajak xorijliklarga Rossiya fuqaroligini berish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Iyun oyida Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin huquq-tartibotchilar yaqinda Rossiya fuqaroligini olgan va harbiy qaytdan o'tmagan 30 mingdan ziyod kishini ovlaganini aytgan. Lozimga ko'ra, tutib ketilganlardan 10 mingi frontga yo'llangan.
Необходимо наращивать практику проведения с участием оперативных подразделений так называемых спецрейдов нелегал.
Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi mumkin qadar ko'proq rossiyaliklarni urushga yollashga harakat qilmoqda. Hududiy mulozimlar uchun urushga odam yollash bo'yicha KPI tizimi joriy etilgandan tashqari, ayrim regionlarda urushga borishga talabgorlarni topishda 3-chi shaxslar xizmatidan foydalanish yo'lga qo'yilyapti. Bu 3-chi shaxs rekrutchi, ya'ni askar bilan armiya o'rtasida vositachi bo'lib, uning ishtirokida Mudofaa vazirligi bilan imzolangan har bir shartnoma uchun mukofot puli oladi.
O'zbekiston va Turkmeniston открыто свои траты на оборону.
Markaziy Osiyo mamlakatlari mudofaa byudjetini oshirmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaa salohiyatini oshirishga 2023 yilning o'zida salkam 2 milliard dollar sarflagan. O'zbekiston bilan Turkmaniston mudofaa xarajatlarini ochiqlamaydi, shu bois ular hisobotga kiritilmagan. Ushbu ma'lumotlarni Stokgolm tinchlik muammolari xalqaro tadqiqot instituti keltirgan. Bir yil muqaddam bu raqamlar ancha kichik edi. Amerika ovozining qayd etishicha, Qozog'iston o'z mudofaa xarajatlarini qariyb 9% ga oshirgan. O'zbekiston esa ushbu maqsadlar uchun qo'shimcha 260 million dollar ajratgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2030 yilga borib O'zbekiston yuqori texnologik qurol-aslaha bilan ta'minlangan zamonaviy armiyaga ega bo'lishini aytgan edi. Bu rejalar nima bilan bog'liq? Mintaqa rahbarlari turli sabablarni ko'rsatishadi. Masalan, postsovet makondagi mojarolar, Ukrainadagi urush, Tog'li Qorabog'dagi vaziyat. Qolaversa, Afg'onistondagi beqarorlik ham hukumatlarni sergak bo'lishga majbur qiladi. Ayni chog'da Markaziy Osiyo prezidentlarida militarizatsiyani oshirish uchun boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin.
Дело в том, что украинский сценарий предполагает некоторое противостояние, да, между правительствами.
Gap shundaki, Ukraina ssenariysi Qozog'iston va Rossiya hukumatlari o'rtasida birmuncha ziddiyatni nazarda tutadi. Bu yerda mazkur omil yo'q. Qurolli kuchlar modernizatsiyaga muhtojligi bilan bog'liq omil, shuningdek Tog'li Qorabog'dagi Ukrainadagi harbiy harakatlar tajribasi esa qurolli kuchlarni jiddiy isloh qilish lozimligini ko'rsatmoqda. Bularning bari harbiy xarajatlarni oshirishni taqozo etadi.
Появляются новые виды вооружения, новые виды военной техники, появляются новые тактические.
Венесуэлада якшанба кунги сайлов натижаларидан норози аҳолининг намоишлари бошланиб кетди. Венесуэладаги амалдаги президент назоратида бўлган миллий сайлов кенгаши 28-июл куни бўлиб ўтган президент сайловида яна Николас Мадуро ғалаба қозонганини эълон қилди. Maduro uchun bu 3-6 yillik prezidentlik muddati bo'lib hisoblanadi. Bundan norozi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatar tuzilmalar yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlarini qo'lladi. Dushanba oqshom mamlakatning turli mintaqalaridan borgan minglab odam Caracas markaziga yig'ildi. Avvaliga ular qo'llariga ro'zg'or idishlari va tovalarni olib, nog'oradek chalishdi. Keyin esa tartibsizliklar boshlanib ketdi. Namoyishchilar avtomobillarning balonlari, axlat qutilari va mashinalarning o'zini ham yoqishga o'tishdi. Norozilar "Ozodlik bu hukumat qulaydi" kabi shiorlarni hayqirib, Maduroning devorlar va ustunlarga yopishtirilgan suratlarini namoyishkorona yoqishdi. Venesuela muxolifati saylov natijalari 2018-yildagi saylovda bo'lgani kabi soxtalashtirilganiga shubha qilayotgani yo'q. Venesueladagi eng taniqli muxolifatchi yagona demokratik platforma assotsiatsiyasi lideri Maria Karina Machado saylovga qo'yilmadi. O'z tarafdorlarini birlashgan muxolifat nomzodi Edmundo Gonzales uchun ovoz berishga chaqirgandi. 2013-yildan buyon hokimiyat tepasida bo'lgan Nicolas Maduro 3-chi marta prezidentlikka o'z nomzodini qo'ydi. 11 yil avval o'zi kabi sotsialistik partiyasi mansubi bo'lgan avvalgi prezident Hugo Chavezning vorisiga aylangan edi. Maduro Moskva bilan juda yaxshi aloqada. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan buyon ham bu aloqalar hech uzilmadi. Hatto Maduro Rossiyani qo'llashini namoyishkorona ko'rsatib keldi.
Porque esta película la conocemos.
Olga Harlan Ukrainaga Parij Olimpiadasidagi dastlabki medalini taqdim etdi. Qilichbozlik bo'yicha bronza medali uchun o'tkazilgan o'yinda Harlan 6 ochkolik farqni yo'qqa chiqarib, Janubiy Koreyalik Choi Sebinni mag'lub etdi va musobaqa sovrindoriga aylandi.
All the athletes here, Ukrainian athletes are suffering.
Bu yerdagi barcha sportchilarga, shu qatori ukrainalik sportchilarga ham oson bo'layotgani yo'q. Hammamizning o'z hikoyamiz bor. Lekin umid qilamanki, bu medal mening yurtimga kichik bo'lsa-da quvonch va umid bag'ishlaydi. Oxirgi jangga to'xtaladigan bo'lsam, bu Ukrainaning hech qachon taslim bo'lmasligini ko'rsatadi.
To see the last bout, never give up. And it shows that Ukraine will never give up.
Harlan hayajonli kechgan musobaqada muxlislarning olqishlari ostida 15-14 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa u 5 karra Olimpiada sovrindoriga aylandi. 2008-yilda umumjamoa hisobida ilk Olimpiya medalini qo'lga kiritgan sobiq jahon chempioni 3 yil avval Tokio o'yinlarida 1-8 finaldayoq mag'lub bo'lib, musobaqani tark etgandan keyin yana Olimpiya shohsupasiga qaytdi. O'tgan yili Milanda o'tkazilgan jahon chempionatida rossiyalik raqib bilan qo'l berib ko'rishdan bosh tortgani uchun musobaqadan chetlatilgan 33 yoshli sportchi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi taklifi bilan Parij Olimpiadasida qatnashdi. Qilichbozlik musobaqalarida Manon Apit-Burunet finalda hamyurti Sara Balzer ustidan g'alaba qozonib, oltin medalini qo'lga kiritdi.
Что же контролируют?
Россия harbiylari Donetsk viloyatining Toresk shahri ostonasiga yetib kelishdi. Ukraina armiyasi front chizig'ini barqarorlashtirishga muvaffaq bo'lgani bilan shahar sekin-asta yer yuzidan supurib tashlanyapti. 2 oygina muqaddam zirhli kamzulsiz yurish mumkin bo'lgan ushbu shaharga endilikda faqat kechasi va askarcha himoya vositalari bilangina kirish mumkin. Shaharni milliy politsiyaning Lyut qo'shma shturm brigadasiga qarashli Safari minomyotchilar polki mudofa qilmoqda. Mazkur polk Energodar yaqinida Dneprni kechib o'tish maxsus amaliyotida Bakhmut va Chasov Yar mudofasida Kleshchevkani ozod qilishda ishtirok etgan.
Egizaklarim 7 yoshga to'lishdi. To'ng'ichim esa 13 yosh. Xizmatga yaroqsiz degan qog'oz olishim mumkin edi, lekin xotinimning etagi tagida o'tirishni o'zimga ravo ko'rmadim.
Barcha mahalliy erkaklar 2022-yildan beri ko'ngilli bo'lib xizmat qilishmoqda. Shahar kunfayakun bo'lmoqda. Rossiya armiyasi ukrainlar imoratlar orasida o'rnashib olmasligi uchun shaharni bir boshidan tekislayapti. Tarevskda bir qancha tinch fuqarolar ham yashamoqda, ammo ular iloji boricha ko'chaga chiqishmaydi. So'nggi 2 haftada 2000 dan ziyod aholi evakuatsiya qilindi. Oxirgi qaydlarga ko'ra, shaharda hozir 3.5 mingga yaqin odam qolgan. Minomyotchilar o't ochib bo'lganidan so'ng 15 daqiqa o'tib ularga video keladi. Jangchilar videoni ko'rib, nishonlar yo'q qilinganini bilib oladilar. Ko'p o'tmay ularga yana o't ochishga buyruq beriladi. Tushga yaqin minomyotlar ovozi o'chadi. Askarlarning ishonchi komil. Tavetskni saqlab qolish imkoni bor. Shunday ekan, kurashni davom ettirish mumkin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'da kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ukraina Rossiya hududiga dronlar bilan hujum qildi. Hujum natijasida 2 mintaqadagi energetika obyektlariga zarar yetgan. Oryol viloyatining Glazunovskiy tumanida 2 ta Ukraina droni urib tushirildi. Dron qoldiqlari qulashi oqibatida elektr stansiyasiga shikast yetdi deb xabar berdi viloyat gubernatori. Shuningdek, Voronej viloyatidagi gazoprovod qishlog'ida ham kommunal infratuzilma dron bo'laklari qulashi oqibatida zarar ko'rgan. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Gusev Telegramdagi kanalda ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi ham havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 39 dronini yo'q qilgani haqida bayonot berdi. Vazirlikka ko'ra 19 ta dron Kursk viloyatida, 9 tasi Belgradda, 3 tasi Voronej, 5 tasi Bryansk va 3 tasi Leningrad viloyatida urib tushirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan bu ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tekshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ukraina ketma-ket 2-chi kun Rossiya energetika obyektlariga dronlar bilan hujum qilmoqda. Kuni kecha Ukraina kuchlari Kursk viloyatidagi neft omboriga dron hujumini amalga oshirgan edi. Kursk viloyati gubernatori hujum natijasida 3 ta neft tankeri yonib ketgani haqida xabar bergan. Rossiya Ukrainaga bosqinning dastlabki kunlaridan boshlab Ukraina energetika obyektlari va fuqarolik infratuzilmasini muntazam nishonga olmoqda. Ko'plab qurbon va zarar keltirgan. O'z navbatida Ukraina ham Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlari va boshqa energetika infratuzilmalarini nishonga olib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Donald Tramp bilan 20-iyul kuni telefon orqali so'zlashdi. Ushbu so'zlashuvda uni Ukrainaga taklif qilganini ma'lum qildi. Amerikalik siyosatchi Ukraina haqida biror nima bilmoqchi bo'lsa, u kelib hammasini o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin dedi Zelenskiy Yaponiyaning NHK telekanaliga bergan intervyusida. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Zelenskiy avvalroq Donald Trampning saylov shtabi bilan ham, Demokratik partiya nomzodi Kamala Harris shtabi bilan ham bir necha bor aloqa bog'lagan. AQSh bilan Yevropa ittifoqi birlikni saqlay olsa, Rossiyaga uning g'alaba qozonish uchun imkoniyati yo'qligini ko'rsatib qo'ygan bo'lar edi deya ta'kidlagan NHK telekanali bilan suhbatda Ukraina prezidenti. Rossiya harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlab o'tkazilgan paradda Kiyev so'nggi 1 yil ichida Qora dengizda yo'q qilinganini aytgan kemalardan hech birini ko'rsatmadi. Rossiya telekanallari harbiy dengiz floti kuniga bag'ishlangan bosh dengiz paradi jonli yo'yini chog'ida Rossiya Qora dengiz flotining faqat 2 kemasini ko'rsatdi. 2024 yil boshidan beri Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida turgan Mercury korveti hamda Admiral Grigorievich fregatini. Bu yil jonli yo'yinda ilk bor Sankt-Peterburg, Baltiysk, Vladivostok, Severomorsk, Kaspiysk hamda Suriyaning Tartus shahridagi Rossiya harbiy bazasida o'tkazilgan paradlar birlashtirildi. BBC ning qayd etishicha, Rossiya TV Kiyev o'tgan 1 yil davomida Qora dengizda shikastlangan yoki yo'q qilingani haqida ma'lum qilgan kemalardan hech birini ko'rsatmagan. Rossiya mudofaa vazirligi bergan ma'lumotlarga ko'ra, harbiy dengiz paradlari Shimol-Boltiq bo'yi, Tinch okeani flotlari, Kaspiy flotiliyasi bazalari yaqinidagi suvlarda hamda Rossiyaning O'rta Yer dengizidagi harbiy dengiz bazasi hisoblangan Suriyaning Tartus portida ham o'tkazilgan. Vazirlik bayram tadbirlarida 100 dan ortiq harbiy kema va 15 ming harbiy xizmatchi ishtirok etganini bildirdi, biroq boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Washington Germaniyada 2026 yildan boshlab uzoq masofali raketalarni joylashtirishni boshlasa, Rossiya ham ayni tipdagi raketalarni g'arbga zarba beradigan masofada joylashtirish haqida ogohlantirdi.
Обращает на себя внимание заявление Американская администрация и правительство Германии о планах размещения.
АҚШның 2026 елдан башлап Германияда юқоры аныклыктагы узак масафалы ракета тизимларын жойлаштырышы тоғрысындагы баяноты бизнинг этиборимизни тортады. Ядро калакларын ташышка қодир бундай ракеталар бизнинг худудимизга тахминан 10 дақиқада етиб келиши мумкин. Америка Қўшма Штатларининг Европа ва дунёнинг бошқа минтақаларидаги ҳаракатларини ҳисобга олган ҳолда биз ҳам худди шундай ракеталарни жойлаштириш чораларини кўрамиз.
Мораторий на развёртывание ударных средств средней и меньшей дальности.
АҚШ ва Германия шу айнинг бошида 2026 йилдан бошлаб Германияда узоқ масофали ракеталарни жойлаштира бошлашини эълон қилган эди. Вашингтон Германияда CM6 Tomahawk қанотли ракеталари ҳамда гипертовушли ракеталарни жойлаштиришга тайёргарлик кўрмоқда. Путин Россия ўрта ва қисқа масофали ядро ракеталари ишлаб чиқаришни қайта тиклаши ва Қўшма Штатларнинг кейинги ҳаракатларига қараб уларни жойлаштириш ҳақида огоҳлантиришини такрорлади. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya falastinliklarga yordam berish uchun xuddi Liviya va Qorabog'ga kirgani kabi Isroilga ham kirishi mumkin deb bayonot berdi. Ayni chog'da u bu kirish qay tarzda bo'lishiga aniqlik kiritmadi deya xabar bermoqda Reuters agentligi. Erdo'g'on 28-iyul kuni iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasining Rizo shahrida o'tkazilgan yig'ilishda chiqish qildi. Isroil Falastin bilan bu bo'lmag'ur ishlarni qila olmasligi uchun biz juda kuchli bo'lmog'imiz kerak. Xuddi Qorabog'ga kirganimizdek, Liviyaga kirganimizdek, ularga ham shunday qilishimiz mumkin deya urg'uladi Erdo'g'on. Turkiya prezidenti shuningdek bunday qilmasligimiz uchun hech bir sabab yo'q deb ta'kidladi. Isroil tashqi ishlar vazirligi Erdo'g'onning Isroilga qo'shin kiritish bilan tahdid qilishiga javoban uni 2006-yilda qatl etilgan Saddam Husaynga tenglashtirdi. Erdo'g'on Saddam Husayn izidan borib Isroilga hujum qilish bilan do'q qurmoqda, ammo Erdo'g'on u yerda nimalar bo'lganini va qanday yakun topganini yodda tutishi kerak deb yozgan Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz X ijtimoiy tarmog'ida. 2020-yilda Anqara BMT tomonidan tan olingan Liviya milliy birlik hukumatini dastaklash uchun ushbu mamlakatga o'z harbiylarini yuborgan. 2021-yilda esa Turkiya Qorabog'dagi urushda Ozarbayjonni qo'llab-quvvatlab, unga dronlar va qurol aslaha yetkazib bergan. Harbiy harakatlar tugagan bo'lishiga qaramay, turk kuzatuvchilari hamon Qorabog'da qolishmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbariyatiga aloqador ko'rilgan Razgruzka Wagner Telegram kanali o'z yollanma jangchilarining Malida Tuareglar qabilasiga qarshi urushda o'lganini tasdiqladi. 28-iyul kuni Mali shimolida Jazoir bilan chegara yaqinida Tuareglar qabilasi asosan Wagnerchilardan tashkil topgan hukumat kuchlari karvonini tormor etib, ularga tegishli avtomobillar va zirhli texnikalarni qo'lga kiritgani xabar qilingan edi. Reuters bergan xabarga ko'ra, Wagner shirkatining kamida 20 nafar yollanma askari o'lgan. Malining rasmiy hukumatga muxolif tinchlik, xavfsizlik va taraqqiyot uchun muntazam strategik hamkorlik qurolli koalitsiyasi janglar bir necha kun davom etgani, tirik qolgan malilik harbiylar va rossiyalik yollanma askarlarning bir qismi qochgani, qolganlari taslim bo'lishgani haqida bayonot bergan. Parijdagi yozgi olimpiya o'yinlarida 15 rossiyalik va 16 belarus sportchi neytral maqomda madhiyasiz, bayroqsiz va jamoaviy sport turlarisiz ishtirok etadi. Rossiya va Belarus terma jamoalari Ukrainaga qarshi to'laqonli urush boshlangandan so'ng barcha xalqaro musobaqalardan chetlatilgan. Biroq olimpiyachilarning tarjimai hollariga diqqat bilan qaralsa, Rossiyada tug'ilgan sportchilar soni 15 kishidan ancha ko'pligini ko'rish mumkin. Novaya gazeta Yevropa nashri jurnalistlari Parijdagi rossiyalik jami 77 sportchi boshqa mamlakatlar bayroqlari ostida olimpiadada ishtirok etishini aniqladi. Ular 2022 yil 24 fevraldan so'ng o'zlarining sport fuqaroligini o'zgartirgan. Olimpiya o'yinlarida qatnashishga ruxsat berilgan 15 nafar neytral rossiyalikdan qariyb yarmini tennischilar tashkil qiladi. Ular 7 kishi. Asosiy yulduz Daniil Medvedev. U jahon reytingida 5-chi pog'onani egallab turibdi. Rossiya Olimpiya qo'mitasi rahbari Stanislav Pozhnikov tennischilarni chet el agentlari jamoasi deb atadi. Ushbu tennis ustalarining yutuqlariga samimiy hurmat bilan qarayman, biroq yuzaga kelgan vaziyatda bizning inson va fuqaro sifatidagi yondashuvimiz bir-biriga mutlaqo ters, dedi u. Rossiya badiiy gimnastika federatsiyasi prezidenti Irina Viner esa olimpiadaga borgan rossiyalik sportchilarni daydalar jamoasi deb atadi. Rossiya televideniyasi 2024 yilgi yozgi olimpiya o'yinlarini namoyish etmaydi. Musobaqalarni tomosha qilishni istaganlar o'zlari imkoniyat topishlari kerak bo'ladi.
Со стороны российской власти
Rossiya hukumati sportchilarga neytral maqomda olimpiadaga borishni taqiqlash bilan ulardan ochiqcha jirkanishini, ularni bir pulga olmasligini ko'rsatmoqda. Eng yomoni, bu o'z xalqiga, tomoshabinlarga nisbatan hurmatsizlikdir. Olimpiadani tomosha qilishni xohlaysizmi, yo'qmi? Sizning fikringiz hech kimni qiziqtirmaydi. Tomosha qilmaysizlar, deyildi. Vassalom.
Вы не будете смотреть официальные олимпийские игры.
Богдан Филоненко машина o'g'irlashda ayblanib qamalgan edi. U Ukraina armiyasiga qo'shilish qarorini tanqid qilgan mahbuslarga qarata, "Men o'lish uchun emas, xizmat qilib hayotimni o'zgartirish uchun ketyapman" deb javob beradi. 32 yoshli Filoyenko Ukraina armiyasida xizmat qilish evaziga amnistiyaga erishish ko'zda tutilgan shartnomani imzolagan minglab ukrainalik mahbusdan biri. Urush 3-yilga qarab ketar ekan, Ukraina harbiylar yetishmasligidan qiynalmoqda. Ukraina rasmiylari muddatli harbiy xizmatga chaqiruvni qayta ko'rib chiqish bilan birga ayni paytda 57-chi motoqchilar brigadasida tayyorgarlikdan o'tayotgan Filoyenko kabi mahkumlarni ham armiyaga jalb qilishga harakat qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ramzan Qodirov O'zbekiston prezidentiga 2 zotdor ot sovg'a qildi. Rossiyada qullikda bo'lgan jizzaxlik ayol O'zbekistonga qaytarildi. Mirziyoyev avgust oyida davlat tashrifi bilan Qozog'istonga boradi. Tehronda Hamas lideri Ismoil Haniya o'ldirildi. Venesuelada Maduroga qarshi norozilik chiqishlari davom etmoqda. Xitoy rasmiylari Xinjiangdagi 630 ta qishloq nomini o'zgartirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qildi. Parlament saytida aytilishicha, yangi qoidalar noqonuniy migrantlarga nisbatan deportatsiya va ma'muriy haydash rejimlari bilan bir qatorda tatbiq etiladi. Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'z Telegram kanalida yozishicha, yangi rejim hujjatlari muddati o'tgan yoki bekor qilingan migrantlarga nisbatan qo'llanadi. Spiker fikricha, Rossiya qonunlariga rioya qilmayotgan yoki Rossiyada qonuniy bo'lish huquqini yo'qotgan migrantlar mamlakatda qolmasligi kerak.
Высылать надо тех, кто нарушил.
Qonunlarimizni buzganlarni haydab chiqarish kerak. Tilimizni bilmaydiganlarni, odatlarimiz va madaniyatimizni hurmat qilmaydiganlar mamlakatga kiritilmasligi lozim. Shundan kelib chiqib, tartib o'rnatish va qarorlar qabul qilish zarur. Shundagina hammasi yaxshi bo'ladi.
Тогда будет всё нормально.
Badarg'a qilish rejimiga binoan qonunbuzarlik sodir etgan migrant maxsus reyestrga kiritiladi. Shundan so'ng u qayerda bo'lmasin, manzilini politsiyaga xabar qilib turishi kerak. Ro'yxatga tushgan migrantlar uy-joy yoki mashina sotib ola olmaydi, kredit ola olmaydi, nikohdan o'ta olmaydi va mamlakat bo'ylab erkin ko'chib yura olmaydi. Huquq himoyachilariga ko'ra, yangi qonun migrantlarni haq-huquqsiz qilib qo'yadi. Bundan keyin migrantlarni odamlar ommaviy yig'ilishini tashkillashtirish yoki unda ishtirok etish ayblovi bilan deportatsiya qilishlari mumkin, deydi huquq himoyachisi Valentina Chupik.
Что важно? Важно это режим контролируемого пребывания.
Qonunning muhim jihati bu Rossiyada bo'lishni nazorat qilish rejimi. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni biror jiddiy sababsiz ro'yxatdan o'tgan manzilda kechayu kunduz, hatto ishga va do'konga bormasdan o'tirishga majbur qila oladi. Boz ustiga migratsiya qidiruv rejimi ham bor. Unga ko'ra istalgan politsiyachi istalgan migrantni u nazoratda bo'lish rejimidami yo'qmi ekanini tekshirish bahonasida 48 soatgacha ushlab turishi mumkin. Bu ham juda yaxshi. chunki migrantlarni qamoq sharoitida o'tirishdan qutqaradi. Biroq men mazkur norma amalda bajarilmaydi deb o'ylayman, chunki deportatsiya byudjetlari chorakma-chorak ajratiladi. Binobarin, davlat hisobiga deportatsiya qilinadigan odamlar ular uchun mablag' ajratilgunga qadar maxsus saqlash joylarida saqlanishi kerak. Agar o'z hisobidan deportatsiya qilish haqida gap borayotgan bo'lsa, bu yerda maxsus saqlash joyining nima daxli bor? Ya'ni bu degani odamlarni nazorat qilinadigan jo'nab ketish tartibida deportatsiya qilishadi va bu hech narsaga ta'sir qilmaydi.
Очень разочарована низкой активностью наших журналистов из наших стран, которые не донесли до властей наших стран, во что Россия пытается превратить жизнь мигрантов.
Qonun mualliflari fikricha, mazkur qoidalar migrantlar noqonuniy yo'llar bilan legallashuvining oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Migrant bir necha bor qoida buzarlik sodir etgan taqdirda vakolatli idoralar uni deportatsiya qilish haqida qaror qabul qiladi, deportatsiya tartibi sezilarli darajada sodda bo'ladi va sud ishtirokisiz amalga oshiriladi. Qonun loyihalari qabul qilinganiga qadar xorijliklarni mamlakatdan badarg'a qilish haqidagi qarorni faqat sudlar va chegara xizmatlari qabul qila olar edi. Rossiyada qonuniy asossiz yurgan yoki jinoyat sodir etganlikda ayblangan xorijliklar uchun maxsus huquqiy tartib joriy qilinmoqda. Shuningdek, Rossiyada yashash ruxsatnomasisiz yoki vizasiz yurishning maksimal muddati 180 kundan 90 kunga qisqartirilgan. Mamlakatdan chiqarib yuborish rejimida bo'lgan xorijliklarga bank hisob raqamlari va biznes ochish, avtomobil boshqarish, nikohni rasmiylashtirish, boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlandi. Endilikda ular yashab turgan joyga politsiya ordersiz ham kelishi mumkin. Migrantlar ortidan suddan sanksiya olmay turib ham texnik nazorat vositalaridan foydalangan holda kuzatuv olib borishga ruxsat etilgan. Bu sanksiyalarning hammasi qonunda qayd etilishicha, hatto mamlakatdan chiqarib yuborish qarori yuzasidan sud ketayotgan paytda ham amalda bo'lishi mumkin. Qonun loyihalari Rossiya Davlat Dumasiga Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan kiritilgan. Mazkur hujumda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 145 kishi halok bo'lib, 500 dan ziyod odam yaralangan. Rossiya rasmiylari teraktda Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolarini ayblab chiqishgan. Krokusga hujumdan so'ng Rossiyada rasmiylarning migrantlarga qarshi munosabati keskin salbiy tomonga o'zgargan. Markaziy Osiyodagi bir necha mamlakat rasmiylari o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishni tavsiya qilishgan. 10 aprel kuni Rossiyada musulmonlar Krokus City Hall konsert zaliga uyushtirilgan hujumdan buyon ilk bor yirik jamoat namozini ado etishdi. Moskvadagi hayit namozi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi. Moskvadagi har bir masjidda namozxonlar metal izlovchi qurilmalar orqali o'tkazildi. O'tgan yillarga nisbatan bu yil masjidlar oldidagi politsiya xodimlari sezilarli tarzda ko'p bo'ldi. Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil Gaynuddin Krokusda sodir etilgan teraktga to'xtalib, musulmonlar va Rossiya bir-biriga qarama-qarshi bo'lmasligini aytdi.
Как сказал наш президент страны Владимир Владимирович Путин.
Mamlakatimiz prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin ta'kidlaganidek, terrorizmning millati ham, dini ham yo'q. Biz barchani taqdirga qarshi islom olami bilan do'stligimizni yo'q qilmoqchi bo'lgan qora kuchlarga qarshi birlashishga chaqiramiz.
Темными силами, которые хотят разрушить нашу дружбу с исламским миром.
Rossiyada markaziy osiyolik muhojirlar bosim ostida qolayotgan bir paytda Rossiya tergov qo'mitasi go'yoki mehnat migrantlarining rossiyaliklarga hujum qilishi holatlari tobora ortayotgani, markaziy osiyodan migrantlarni olib kelishga iqtisodiy ehtiyoj yo'qligini urg'uladi. Qo'mita raisi Aleksandr Bastrikinga ko'ra, Rossiya markaziy osiyodan keluvchi migrantlarni ommaviy qabul qilayotgani O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarini ajablantirgan. Bu haqda u Peterburgda bo'lib o'tgan 11-chi xalqaro yuridik forumda gapirgan.
Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане. Нас очень хорошо встречали наши коллеги.
Migratsiyaga oid ayrim masalalarni muhokama qilib, rasmiy hujjatlar imzolash uchun borganimizda O'zbekiston prokuraturasidagi hamkasblarimiz bizning bu sohadagi siyosatimizdan taajjubda ekanini bildik. Ularni migrantlarni nima qilasizlar? Shu yerda ham hech kimga keraksiz odamlar-ku. Sizlar esa ularni qabul qilib fuqarolik beryapsiz deb aytishdi.
Migratsionnaya prestupnost molodeyet.
O'zbekiston rasmiylari Bastrikinning bayonotini sharhlagani yo'q. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Krokus City Hall savdo markaziga hujum ortidan 11 nafar gumonlanuvchini qo'lga olgani, ulardan 4 nafari hujumni bevosita amalga oshirganini ma'lum qilgan. Rossiyada noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'da mart oyida sodir etilgan terakt ortidan kuchayib ketgan. Rossiya Davlat Dumasi migrantlarni badarg'a qilish rejimini joriy etish to'g'risida qonun qabul qilinganiga qadar ham migrantlarni majburiy ravishda mamlakatdan chiqarib yuborish yoki hech qanday sabab keltirmagan holda mamlakatga kirishni taqiqlash amalda qo'llab kelinayotgan edi. Jumladan, Rossiyaning Xabarovsk o'lkasi sud pristavlari joriy yil boshidan buyon 512 nafar migrantni majburiy ravishda mamlakatdan badarg'a qilishgan. Migrantlarning Rossiya qonunchiligida ko'zda tutilgan tartibni buzib, mamlakat hududida noqonuniy yurgani aytilgan. Omsk viloyati huquq-tartibot idoralari 2-iyul kuni Nelegal 2024 amaliyotining birinchi bosqichi natijalarini ochiqlashgan. Amaliyot davomida rossiyalik tartib posbonlari migratsiya qonuni sohasida 300 ga yaqin huquqbuzarlikni aniqlashgan.
Sudlar xorijliklarni Rossiya Federatsiyasi hududidan badarg'a qilish bo'yicha 18 ta qaror chiqarishdi. Xorijlik 3 fuqaro deportatsiya qilindi. 36 kishining esa mamlakatga kirishiga taqiq qo'yildi.
Rossiyada migrantlarga qarshi kayfiyat kuchayishi manzarasida o'zbekistonliklar dohil Markaziy Osiyodan bo'lgan mehnat muhojirlari mamlakat hududiga kirishda uzoq muddatli tekshiruvlardan o'tayotgani kuzatilmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kirishda yoki Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti orqali tranzit o'tishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi o'z kol markaziga kelib tushayotgan xabarlarga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Diplomatik vakolatxona qaydicha, mazkur joylarda o'zbekistonliklar uzoq vaqtga cho'zilgan qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'lishyapti. Aprel oyi oxirida Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Moskva aeroportlarida Rossiyaga qonuniy yo'llar bilan kirishga uringan mingdan ziyod tojikistonlik tutib turilgani haqida ma'lum qilgan, ular tegishli sanitariya shart-sharoitisiz saqlanayotgani va issiq ovqat bilan ta'minlanmayotganini bildirgan edi. O'shanda Tojikiston fuqarolariga Rossiya hududida o'ta salbiy muomala qilinayotgani hamda ularning huquq va erkinliklari har joyda buzilayotgani munosabati bilan jiddiy tashvish bildirgan vazirlik 29 aprel kuni Rossiyaning Dushanbedagi elchisi Semyon Grigoryevga norozilik notasini topshirgani ma'lum qilingan edi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Только в школе вот это буллинг было, но мои вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай, и он говорит, там есть ведро, вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он мне просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто. Borib yotishim kerakmidi o'sha pasportni olish uchunda. O'shaning uchun nima deydi? O'sha haqiqatni olib chiqib, o'sha odamlarni jazolasinlar. Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Norova, u transseksual. Katta qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Снова скрыто в архивах все сообщения. 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamilla Norova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi, suhbatda dedi, vot siz dedi, ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Вот, и мы кирдим, у сухбатыге кирдим, у сетта шу башланды, етті мәнге, шынақы сам, мән білен гостиницаге барасан, деді, ояққа барасан, бияққа барасан, мә айтым, мә ішқаққа бармейм, мән гостиница, басынсы, мә жәләп, мә мә сізге, ояққа бияққа барабам, деп етсам, кен етті мәнге, шынақы паспорт чықмейді санды, деді, мә еғлап чықып кеттім, кен ұша Карина дүгонам білен нама ойладык, дүгонамыз бітті, телефон қылдык ұшанге, өйтіке, срочно оша баланы үстідан язылар деді. Вот, кейін мен оша обращаться қылдым. Вот, қарайын, мен 7-ші күн обращаться қылған болсам, оле етшіде течение деді, бір хафтан ішіде деді, біз көріп шығамыз хамасыны деді. Кейін 7 күн өтіп, ошыларды ойыны бошланды, мен алдап чақырып алып, аверге, что сіз паспорт істайор, Мұрза Олубек авердан, Ташкент шахар авердан келіп ап кетасыз деді. Мен хоп, ішінсен ойламастан, Мен бардым, осы жерге ойым, там акем, Карина билан бардым. Барганымдан кейін осы жерде ішке бір кнопканы басамыз, хазір ОВД-ге барышыңыз керек, ОВД-дан осы кнопканы басамыз, өтіп береміз деді. Кейін мен ішондым, ошаларды гапыға ОВД-ге бардым. Осы кейін ОВД-да алдап, мана сен бізді акемыз үстіден жазыпсан, енді сен дабделен шығарамыз. Вот ты будешь отвечать, нема себептен сен оның үстіден жаздың деп, менге шунақа Тухмат нәрсәләр қылып, 15 сутка тығып қойды, ұрып, һәм җайым көкәргән иде. Мен әйттем, сезләр әтәләп, мен чыгармаяпсызлар дидем. Ул әйтте ки, шунка, сен көп отырасың хәле дип, менгә ошәтте көп нималар зурабанлылар булды. Ошәтте оша бала урды, Сарвар дигән бала урды. Кен нима диде, Давроны башлыгыда алды гап чыгып, нимала кылып. Ба әйттем, ошанда башлыгыга мен урыватты сотрудниклары дисәм, ош сотрудникларын у адам ишетте диш нәрсәне башлыгы, ош Мирза Олубекрова дисен башлыгы адам ишетте деп, бупты хәзер чыгарып барады диде. А башлыгыга булар алдап турып, мен алып кирватты да, хонага кайтадан алып кирип, өзләре сигарет чекип торды, мен кин у бала әйтте менгә, сез чекәсезме сигарет дидем, әйттем, ха, чекәмән дидем. Ну, мен ондан сұрамадым, берейін мәнге сигарет деп, сұрағаным жоқ. Өзі етті чекесіз ме деді, мен айттым, хоп, майлы деп, енді ішінен ойламастан тұрып алып сигарет беріп атты де. Осы башлығыны замы кіріп атты де, кейін мәнге 15 сутка бер бар, бұл жәліп келді іш батты. Қарайында, чүнкі осы күні мен бұл алдап ровыдыға ап келді, осы әкемі үстіден жазып сән деп ап келді де. Кейін ұрды-ұрды, қамаджай мәмбетім қызарып кетті, қолларым көкарып кетті. Бұлар оша күні білерді, что мен шыққанымда, көкаргенлер білен көчеге шыққанымда. Бұлар яман болерді, чүнкі білуді де, үшін әсім, ауылаге еттім, қазы мен шу синяклерін білен шыққаман де, дедім, қамелерін үстіден жазаман дедім. Олар үшін әсім біліп тұрып, ателіп, алда құсылда қылып, сигаретіні қылып, оша елғаннан 15 сутка қылып қамашты. Оказывается, у судта мен білдім, мен білмегендім, нема сәбаптан қамагенді. Оказывается, мен көчеде ікіті сотрудникіні ұрып ташапманмыз. Мен қыз бала болып тұрып, еркек кішіні ұраманмыз. Оларшы ұшынақа сахна көрініші қылып, елғаннан қыген.
Ozodlik Kamilla Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim, hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham, ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamilla Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan, 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nima deydi, как это o'zbekchada tela o'zbekchasi nima deydi? Tanami, вот tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Кейін ояқы кеттім. Кейін оша клиникаларда, нималарда болдым. Да. Өзбекстанда, во-первых, мен барған жайымда, докторларым үстімнен күліп ташлашкен.
Өсмірлік пайты Камилаға Өзбекстанда гендер дисфорияси ташхиси қойилган. Гендер дисфорияси бу бадан ва джинс ўртасидаги номутаносиблик. Ўзбекистонда джинсни алмаштиришга рухсат берадиган қонун йўқлиги сабабли Камилла ватанини тарк этишга мажбур бўлди. У 17 ёшида Россияга опасининг уйига кўчиб ўтди.
Транссексуал бу ҳар қатта бошқа танда туғилиб қолган одам. Адаш деб тушуниш мумкин. Rostaki sim istinli transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, shu. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimizdan bor. Bo'laman sotar, men qiz bola bo'laman degani, nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinli bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham, psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
Rossiyada ekan Kamila Norova arkestomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirish kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya, o'sha qolgan nimadan, kusokdan nima deydi o'zbekchasi kusokni o'sha tanani nimasidan уже tikish kerak. O'zi polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga shu men uchib ketishim kerak operatsiya hamma bilardi bu narsani bilasizmi men uchib ketishimmi как это называется забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga onamga и Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim qog'ozlari bor edi ular ko'rdi shu narsani. Ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi. Ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zindoba qilinadi. Tushib qolsangiz, izdivatistva shunaqa narsa juda yomon deb bo'ldi. Tergovda yomon izdivasa qilib tashladi. Даже itga talatdi. Mana men sizga aytaman, chepi Samarqandda shu do'konammi? Orqasida oq kuchuk bor. Katta nechinchi ruvda ichki oq bitta it talatdi. Даже orqasida yurda men ham bordim даже. Izdivatistva ichki ishlar organ ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, qudiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavarar o'zlarini gruppasi. U gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar, hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets. Boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik LGBT vakillariga lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidichi, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120 moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumat rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120 moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya в Узбекистане это часть государственной политики.
И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе...
Узбекистонда гомофобия давлат сиясатының бір қысмыдыр. Хатта хукукны мухафаза қылучы органларда. Керек болса омбудсман офисыда хам, но ан-анави джинси ориентациялы фуқароларге нисбаттан кемсітуучы позициядаги ходымлар бар. Трансгендерлерге келсек, давлатта гомофобия кең тарқалгені үчін табиғи ки, уларның хукукларны химоя қылышның милли механизмлары жуда заиф. Шу боис хам, бунақа инсонлар аслыда вазифасы хар бір узбекистонликның тенг хукуклилигіні тамиллаш керек болген мулазымларге нишон болышмоқта. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
В этом мусульманском обществе, хотя официально Узбекистан и светское государство, да, у нас проявляется бесконечная дискриминация, и она достигает смертельной опасности.
O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat jinoyat kodeksidan besaqolpozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch degan edi.
Bizlar mana bu g'arbdan kelayotgan ularni madaniyati deymiz. Bemaza madaniyati deymiz. Bilasizlar, ayollar oldida bular haqida gapirib bo'lmaydi ham bitta bir aytaylik erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa agar bu men o'ylaymanki bu yerda biron narsa buzilgan mana shu bir ko'rsatilgan joyimda bir narsa o'zgargan yoki shunday gap bor. Xudo odamni agar mana shunday bemazaligini ko'rsatmoqchi bo'lsa agar aqlini olar ekan.
Shavkat Mirziyoyevning hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas.
И гарант прав и свобод человека Шавкат Мирзиёев должен на этом
Инсон хукук ва эркинликларнинг кафолати бўлмиш президент Шавкат Мирзиёев бу масалага нуқта қўйиш керак. Кўп нарса унинг очиқ позициясига боғлиқ, лекин гомофобия ҳатто унга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Шу боис, жуда долзар бўлишига қарамай, президент бу муаммони ko'rib-ko'rmaslikka olyapti. Sukut qilmoqda. Nega? Chunki u o'zining gomofob elektoratiga qarshi chiqa olmaydi. Mirziyoyev ayni masalada ana shu itoatgo'y ko'pchilikka tobe. Mazkur vaziyatda hech qanaqa siyosiy ayyorlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Aniq pozitsiya bo'lishi kerak. LGBT vakillari boshqa istalgan fuqaro kabi konstitutsiyaviy huquqlarga ega. Agar bizni hurmat qilishlarini istasak, BMT inson huquqlari kengashida, xalqaro mehnat tashkilotida va umuman O'zbekiston o'zini huquqiy islohotlarda ijobiy natijalarga erishayotgan mamlakat o'laroq ko'rsatishni xohlaydigan barcha xalqaro maydonchalarda o'z ovozimiz bo'lsin desak, mana bizga indikator. Mamlakatda ozchilik huquqlari buzilayotgan ekan, ozchilik jamiyatda o'zini raddi mardum deb his qilar ekan. Huquqiy islohotlar haqidagi barcha bayonotlarning sariq chaqalik qadri yo'q. Bu haqda sukut saqlamaslik kerak. Gomofobiya davlat siyosatini sharmanda qiladi.
O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuzga uchragani va samasud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. 2017 yil sentyabrda qip yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi. 17 daqiqalik bu videoda kaltak, zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib, dir-dir qaltirayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qiladi. Unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan popsa qilib, orqasi bilan piva shishasiga o'tirishga majburlashadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Qirguli mavzusida bo'lgan jazo aksiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm etilgan haqida Ozodlik o'shanda xabar bergan edi.
Но на периферии везде, во всех сферах жизни, это на самом деле проявляется повсеместно. Эти люди...
Jamoatchilik LGBT vakillariga nisbatan tahdidlar bilan bog'liq faktlarning juda oz qismidan xabardor bo'ladi. Holbuki, ular hamma joyda, hayotning barcha sohalarida kamsitiladi, ta'qib qilinadi. Bunaqa odamlar ishga joylasha olishmaydi. Mahalla yoki ishxona tugul o'z oilasida hamma ulardan yuz o'giradi. Ular uchun yagona najot yo'li jamiyat LGBT vakillariga bir qadar xayr-xohlik bilan qaraladigan mamlakatga ketish. Holbuki, bu xususiy hayot insonning tanlash huquqidir. Inson jinsini o'zgartirishga qaror qilgan ekan, bu uning haqqidir. Orientatsiyasi shunaqa ekan, demak, tabiat shunaqa yaratgan uni. Biz o'rta asrlar darajasiga tushmasligimiz kerak. O'rta asrlarda bunaqa odamlarni gulxanda yoqishgan bo'lsa, bizning jamiyatimizda ular o'ta baxtsiz va umidsizlikda yashashlari uchun barcha ish qilinyapti. Bu normal holat emas. Ozchiliklar kamsitiladigan jamiyat hech qachon rivojlanmaydi. Bunday jamiyatlarda huquqlarni cheklash va ekstremizm avjiga chiqadi.
Ограничения прав человека, экстремистские настроения.
Камила Нурова Узбекистонда өзі кәбі трансгендерлерге нақадар оғыр екенінің өйірге келіп әңлегенін айтады. Кележекте оның ойла күріш ниет қам юқ емес. Яқшылығыма той алмадым.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.